Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. 17 je časova 48 minuta. Emisija U središtu pažnje danas počinje nešto kasnije, a tema kojoj posvećujemo pažnju vezana je za istoriju i kulturu sećanja. Ostanite sa nama i uz prvi program Radio Beograda. Konačan broj Srba koji su stradali u Drugom svetskom ratu u nezavisnoj državi Hrvatskoj nije utvrđen. Kako bi se došlo do precizne evidencije, Muzej žrtava genocida poziva građane da prijave žrtve iz svoje porodice stradale na teritoriji NDH. Kako građani to mogu da urade? Zašto je važno da učestvuje što veći broj ljudi? Gosti današnje emisije su direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić i muzejski savjetnik istoričar dr. Dragan Cvetković, sa kojima razgovaramo i o društvu i politici u Hrvatskoj, o obnavljanju ustaškog groblja na Mirogoju u neposrednoj blizini mesta na kome su sahranjena deca sa Kozare. Kako se mi odnosimo prema kulturi sećanja i kako je moguće da je prvo obeležje žrtvama Jasenovca u Beogradu ustanovljeno tek sada, posle 8 decenija nebrige i zaborava? Još je jedno od pitanja za goste emisije. Razgovor vodi moj kolega Aleksandar Milivojević.
U današnjem magazinu govorimo o sistemu koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu, u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu, broju žrtava, kulturi sećanja na žrtve, reviziji istorije, ali i o narednim koracima koje će Muzej žrtava genocida preduzeti kako bi se oni koji su ubijeni na najmonstruozniji način otrgli od zaborava. Naši gosti su direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
I muzejski savjetnik i istoričar dr. Dragan Cvetković. Dobar dan i vama, Dragane.
Dobar dan.
Dragane, na početku razgovora recite nam kako je sistem koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu funkcionisao.
Kada govorim o Jasenovcu, to je kolokvijalno ime za sistem logora, koji stoji od 5 logora, naravno nisu svih 5 logora postojali tokom čitavog rata, ali je, dakle, radi se o sistemu logora koje se može posmatrati kao kompleksni koncentracioni logor. To jeste bio, kako neki krugovi u hrvatskoj historiografiji vole da ističu, radni logor, sabirni logor, on to sve jeste bio, i tranzitni logor zarobljenika za nemačke radne logore, ali je prvenstveno bio logor smrti. Razmere zločina koji su počinjeni u tom logoru tokom 44 mjeseci njegovog postojanja, dakle od kraja augusta 41. pa do aprila 45. godine, nam ukazuju to da je to bio najveći koncentracioni logor na jugoistoku Evrope. Dakle, u jugoistočnom Beča nije postojao veći koncentracioni logor. Ako pogledamo broj ubijenih u tom logoru, to je logor koji se nalazi u, ono što bismo rekli, top 10 logora po smrtnosti. I možda čak i među 5 najvećih logora. Tako da se prvenstveno njegova definicija logor smrti. To ste lepo rekli u svom pitanju.
U čemu se ogledala okrutnost i monstruoznost Jasenovca?
Jasenovac je po ustaškim planovima trebao da bude u neku ruku kopija nemačkih koncentracionih logora. Ali podneblje na kome je nastao kulturno nasljeđe, ekonomska razvijenost su uslovila da Jasenovac bude najbrutalniji logor, vjerovatno Drugog svjetskog rata. Za razliku od nemačkih logora u kome je se ubijanje vršilo na neki, da kažemo, industrializovani način, u gasnim komorama, u velikim razmerama, zločini u Jasenovcu su bili, da kažemo, više odnosom između počinioca zločina i žrtve. Zločin se vršio lično, bilo streljanjem, često ubijanjem nožem, maljem, takozvanim specijalizovanim nožem za klanje, srbosekom, kako su ga nazvali, mada to nikada nije zvanično tako nazivan taj nož. Ljudi su izgladnjivani, primjenjivana je nemačka metodologija smanjenog davanja kalorijske vrednosti hrane, a iznurivanja radom, tako da su ljudi masovno umirali usve toga. Tako da možemo reći da je sigurno na osnovu brutalnosti Jasenovac bio najgori logor u Drugom svjetskom ratu.
Dragane, da li se pouzdano zna koliko je žrtava bilo u Jasenovcu, ali i u celokupnom tom sistemu koncentracijnih logora u NDH? Koja su saznanja Muzeja žrtava genocida?
Imamo veliki problem u našoj historiografiji sa utvrđivanjem broja stradalih, ne samo u koncentracijnim logorima, već uopšte broja stradalih u Jugoslaviji. Postoje popisi i postoje procene koje ljudi često mešaju. Procene koje su radili demografi su takve da imamo razliku od stvarnih gubitaka koji se kreće oko 800.000, a razlike u demografskim procenjenim gubicima su više od 2 miliona. Svih procena koje su rađene od 45. pa do pre 10 godina. Sa druge strane imamo popise koji su nepotpuni. Najcelovitiji popis je obuhvatio nešto manje od 60% svih stradalih, procenjenog broja stradalih u Jugoslaviji. Dakle, to je popis koji je radio Savezni zavod za statistiku na osnovu naređenja Saveznog izvršnog veća, odnosno tadašnje vlade Jugoslavije. Taj popis je došao do nešto manje od 600.000 stradalih. Mi se u Muzeju žrtava genocida trudimo da taj popis nadopunimo i da ga dovedemo što je bliže mogućem realnom broju stradalih. E sad, iz tog opšteg broja stradalih možemo da vadimo stradale u koncentracionim logorima. Ono što je najbitnije reći u tome na osnovu dosadašnjih saznanja koje imamo za one civile sa NDH koji su stradali u koncentracionim logorima, da 2/3 svih njih otpada na Jasenovac. Tu se opet vidi kako je taj sistem logora u Jasenovcu bio veliki i značajan. Naravno, njegov uloga u uništavanju civila nije bila jednaka za sve narode. Više od 90% Roma NDH ubijenih u koncentracionim logorima, a gotovo svi su ubijeni u koncentracionim logorima, izgubilo život u Jasenovcu. 2/3 Jevreja je izgubilo život u Jasenovcu, ali samo manje od 1/4 Srba stradalih u NDH je izgubilo život u Jasenovcu. Zato ne treba Jasenovac poistovećivati sa ukupnim stradanjem u NDH. Stradanje NDH je mnogo širi pojam od Jasenovca. Jasenovac jeste paradigma time što je 1/4 Srba stradala, ali ne treba zanemarivati sva ona druga mesta. Došli smo do toga da ljudi ne znaju za Gospićki sistem logora, Gospić Jadovno Pag, da ne znaju za mnoga druga velika stratišta. NDH je prepuna stratišta, to je svako selo bilo stratište praktično.
Dene, kada se govori o ukupnom broju žrtava u Jasenovcu, postoji jedan izveštaj iz Zemaljske komisije Hrvatske od 15. novembra 1945. godine, potpisao ga je Hrvat Venceslav Celigoj i to je procena da je u Jasenovcu stradalo između 500 i 600 hiljada. Da li je ta njihova procena neka smernica muzeja posle evo, 80 godina? Koje su smernice uopšte Muzeja žrtava genocida ka utvrđivanju broja žrtava?
Uslovno rečeno, najpouzdaniji popis, ali sa znatnim ogradama, kažem uslovno rečeno, jeste taj popis koji je obavljen 1964. godine, koji je došao do negde oko 60% ukupnog procenjenog broja žrtava na teritoriji čitave Jugoslavije. Tada su popisivači došli do broja, odnosno identifikovali negde oko 597.000 žrtava Drugog svjetskog rata na teritoriji čitave Jugoslavije. Taj popis je nepotpun. Muzej žrtava genocida već 30 godina radi na reviziji tog popisa kroz naučne istraživanja naših stručnjaka, kroz poseban formular koji naši sugrađani i sunarodnici popunjavaju, kroz različite oblike istraživanja, konsultovanja građe, konsultovanja literature i sl. I taj broj je Muzej žrtava genocida u znatnoj meri povećao. U vašem pitanju vi ste pomenuli jedan od značajnih istorijskih izvora, to je izveštaj Državne komisije o utvrđivanju ratnih zločina. Tu je data procena o ukupnom broju žrtava sistema koncentracionih i logora smrti nezavisne države Hrvatske u Jasenovcu, koja iznosi između 500 i 600 hiljada civila. Ono što je važno reći, ona je tokom 1945. godine u dva navrata boravila u Jasenovcu. I to dva puta po dva dana. Obišla lokalitet i razgovarala sa onim zatočenicima, odnosno žiteljima sela Jasenovac, koji su i bili dostupni. Dakle, u tom smislu, to je procena koja je data na osnovu skromnih podataka. No, ona je također dragocena, ona je jedna od polaznih osnova. Procene ukupnog broja gubitaka bilo kog ratnog zločina su vrlo delikatne. Dakle, ne može niko očekivati da su zlikovci vodili preciznu evidenciju i samim tim ostavljali trag o svom zločinu. Naravno da su sve uništavali. Ili uništavali sve ono do čega su mogli da dođu, ne bili zatrli trag o počinjenom zločinu. Stoga nama istoričarima veliku pomoć pružaju demografi, takođe i stručnjaci iz drugih društveno-humanističkih nauka, zato što isključivo interdisciplinarnim istraživanjima, komparativnim analizama i verifikacijom određenih podataka iz istorijskih izvora, odnosno njihovom proverom, možemo doći do odgovarajućih podataka. Kao što je kolega Cvetković rekao, naše procene ukazuju da je u sistemu koncentracionih i logora smrti Nezavisne države Hrvatske u Jasenovcu stradala oko četvrtina ukupnog broja Srba stradalih na teritoriji Nezavisne države Hrvatske tokom perioda Drugog svjetskog rata, kada je nad pripadnicima našeg naroda počinjen jedan od verovatno najmonstruoznijih zločina, a to je zločin genocida. Ono također što treba naglasiti, pravi se velika zabuna u javnosti između do sada identifikovanog broja žrtava nekog zločina ili nekog stratišta, u ovom slučaju Jasenovca, i ukupnog procenjenog broja žrtava. To ni slučajno nisu identični podaci. Daću vam nekoliko podataka iz evropske i svjetske prakse. Prve procene ukupnog broja žrtava koncentracionog logora, odnosno logora smrti u Auschwitzu, rađene neposredno nakon oslobođenja tog logora 1945. godine, iznosile su između 4 i 4,5 miliona žrtava. Naše kolege u Memorialnom centru Yad Vashem tokom prethodnih decenija, upravo temeljnim i strpljivim naučnim istraživanjima, došli su do procene koja danas iznose između 1.200.000 i 1.500.000 žrtava Auschwitza. Dakle, ta prva procena je sada svedena na 1/3 zahvaljujući naučnim istraživanjima. Da li to znači da je Auschwitz kao najveće gubilište u Drugom svjetskom ratu u čitavoj Evropi manje strašno, zato što umjesto 4,5 miliona žrtava procenjenih 1945. danas Memorialni centar Yad Vashem raspolaže sa procenom da je tamo stradalo između 1.200.000 i 1.500.000 civila? Naravno da ne. Dakle, jedan zločin se ne meri isključivo po broju stradalih, već i po nekim drugim parametrima, od kojih jedan od možda i najbitnijih, pored broja, a broj je veoma važan, karakter samog zločina. Dakle, ovdje u našem slučaju se radi o zločinu genocida. Ne radi se o pojedinačnim ratnim zločinima, o nekakvoj stihiji, o nekakvoj grupi ljudi koji su tako išli i ubijali svoje sugrađane i komšije, već o zločinu koji je osmislila, organizovala i realizovala država. A ta država je bila Nezavisna država Hrvatska. Dakle, u ovom trenutku mi imamo podatke koje je do sada identifikovano.
I što kažu podaci?
Dakle, kada govorimo konkretno o Jasenovcu, do sada Muzej žrtava genocida raspolaže sa oko 90.000 identifikovanih žrtava sistema koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu. Da li je to konačan broj? Ni slučajno, ni približno. I taj broj kontinuirano raste. I on će rasti. I približit će se u jednom trenutku ukupnom procenjenom broju.
Na sajtu muzeja postoji jedan formular koji ljudi mogu da popune ukoliko imaju saznanja da je neko od njihovih najmilijih stradao u Drugom svjetskom ratu. Šta od podataka moraju da ostave?
Dakle, taj formular koji se nalazi na naslovnoj strani našeg sajta, identičan i bezmalo identičan formularu koji koristi i Memorialni centar Yad Vashem. Dakle, prosto preuzeli smo nešto što smatramo primjerom najbolje prakse u svetu. Taj formular mi koristimo čitav niz godina. To je formular sa najosnovnim biografskim podacima o svakoj žrtvi Drugog svjetskog rata, dakle ne isključivo Jasenovca. To se odnosi na sve žrtve Drugog svjetskog rata stradale na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, tada okupirane Kraljevine Jugoslavije, ali i državljane Kraljevine Jugoslavije stradale na teritorijama izvan državne teritorije, dakle širom Evrope, u logorima, stratištima i sl. Dakle, on podrazumeva osnovne biografske podatke i ono što je važno, on se nalazi u elektronskom obliku, dovoljno ga je preuzeti na svoj uređaj računa, popuniti i u elektronskom obliku poslati na adresu koja je data u uputstvu. Mi proveravamo, naravno, validnost tih podataka, ti podaci su za nas veoma dragoceni, zato što se vrlo često dešava da naši stručnjaci već raspolažu u bazama određenim podacima o konkretnoj ličnosti, pa da se sada ti podaci ili verifikuju ili dopunjuju, a opet također veoma često se dešava da mi raspolažemo nekim podacima koje srodnici, odnosno potomci, nemaju i onda izdajemo potvrde, i to radimo bezmalo svakodnevno, potvrde, kao zvanična državna institucija, jedina koja se time bavi, da je određeno lice stradalo u tim i tim ratnim okolnostima i da Muzej žrtava genocida raspolaže tim i tim podacima, što kasnije tim srodnicima koristi pre svega zbog očuvanja dostojanstvenog sećanja na svoje pretke, ali sa druge strane i za ostvarivanje određenih prava. Ono što sada radimo, pripremamo i to ćemo tokom ove godine realizovati, online pretraživu bazu, što znači da će ona biti javno dostupna na našem sajtu i sa druge strane postojaće i opcija, na tome rade naši IT stručnjaci, postojaće opcija da svi zainteresovani u elektronskom obliku odmah unesu, da popune formular u elektronskom obliku bez da sada preuzimaju formular koji se trenutno nalazi na sajtu. Nadam se da ćemo to uraditi tokom proleća.
Koji su podaci u pitanju?
Ime, prezime, očevo ime, datum i mesto rođenja, eventualno profesija, datum, mesto i okolnosti smrti ukoliko je to poznato. Dakle, nije neophodno popuniti sve podatke u formularu, dovoljno je popuniti one podatke sa kojima onaj koji popunjava te podatke, taj formular, raspolaže i naravno nakon toga daje podatke o sebi, prosto kao dokaz ko je dostavio podatke o konkretnoj žrtvi Drugog svjetskog rata. Dakle, nama se vrlo često naši sugrađani javljaju i kažu, znate, nemamo baš sve podatke, da li to znači da ne možemo da popunimo formular i mi uvek naglašavamo, ne, dajte nam bilo koji podatak koji imate, jer nama je to mogućnost da proverimo naše baze podataka, da ih obogatimo, da tom našem sugrađaninu vratimo možda i bogatije podatke, imajući u vidu baze kojima raspolažemo, a sa druge strane nam je takođe dragoceno, zato što ukoliko se radi, to se dosta retko dešava, da to budu podaci o ličnosti, odnosno žrtvi za koju mi nemamo podatke u našim bazama, onda nam je to ono što se kaže crvena lampica, dakle odmah se traga i za tom ličnošću, ona se uvodi u bazu i nakon toga nastavljamo da vršimo istraživanja.
A koliko je zahteva podneto, recimo, u prethodne dve godine, da li imate taj podatak?
Tu evidenciju ne vodimo na takav način, ona je dosta fluidna. Recimo, ono što smo mi primetili, kad god neko od naših stručnjaka bude prisutan u medijima, u narednim danima i nedeljama broj formulara se drastično povećava. Stoga i vama hvala na ljubaznom pozivu da kolega Cvetković i ja govorimo za Radio Beograd i verujem da će i ovo biti još jedan poziv našim sugrađanima i sunarodnicima da odvoje malo vremena, posete sajt Muzeja žrtava genocida, naslovnu stranu tog sajta i ukoliko do sada nisu to uradili, izdvoje malo vremena i popune formulare. Kažem, to je nešto što je, čini mi se, i ljudska i civilizacijska i obaveza svakog od nas kao potomaka žrtava Drugog svjetskog rata.
Dragane, da li je genocid nad Srbima u NDH planiran zločin?
Ne postoji u dokumentima do sada poznatim u NDH tačno urađena, kao što je to slučaj u Nemačkoj, na primjer, sa Jevrejima, sa previđenim holokaustom, tačno definisan plan uništenja. Ali sve ono što znamo o politici koja je sprovođena ne samo u Drugom svjetskom ratu, već i u prethodnom periodu, već vek i po pre toga, nam ukazuje na tendencije u hrvatskom društvu da se izvrši čišćenje hrvatskog prostora od srpskog elementa. To je naravno formulisano pravaškom politikom još u drugoj polovini 19. veka, pa je onda nastavljeno kasnije politikom ustaškog pokreta i u predratnom periodu. Naravno, svoju, da kažemo, eskalaciju svega toga i praktičnu primjenu smo dobili u Drugom svjetskom ratu. Posljedice te politike su takve da jasno ukazuju da je to zločin genocida. Kada uzmete u obzir da su Srbi na teritoriji NDH činili 32% stanovništva, a da su u gubicima civila predstavljali 67%, jasno vam ukazuje da je to zločin genocida. Također, možemo reći da je možda još veći zločin izvršen nad Romima i Jevrejima NDH. Jedan i drugi narod su u populaciji učestvovali sa 0,5% stanovništva, a u gubicima učestvuju sa 5-6%, što znači da im je 10 puta veće učešće u gubicima nego učešće u stanovništvu, što jasno iskazuje tendenciju Nezavisne države Hrvatske da se obračuna, da uništi ta tri naroda. Naravno, pošto su Srbi činili trećinu stanovništva, bilo je fizički nemoguće da se svi unište, a sa druge strane narod se organizuje i pruža otpor. Tako da je borba sprečila nameru vlasti NDH da izvrše potpuno uništenje srpskog naroda na tom prostoru.
Posle svega što smo čuli evo, u ovom prvom delu razgovora o dešavanjima u NDH, kako vama, Dejane, deluje podatak da država Hrvatska danas kaže da baštini antifašističku tradiciju, a onda od istih tih ljudi imamo usvojenu inicijativu u Saboru da se obnove groblja ustaša koji su sahranjeni na Zagrebačkom Mirogoju. Da li vam to ide jedno s drugim?
Pa to su dijametralno suprotne i potpuno zabrinjavajuće izjave, odnosno namere. Znate, naš prostor na kome živimo, a to je ovaj postjugoslovenski prostor, i dalje je veoma vibrantan, da tako kažem, i još uvek je to vulkan koji nije u potpunosti ugašen, i to se vidi bezmalo svakodnevno od nekadašnje Slovenije pa do Makedonije, ali posebno na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. I taj identitetski sukob koji je izrodio ratove za jugoslovensko nasljeđe, vratio se opet u tu svoju prvu fazu, a to je identitetski sukob i sukob suprotstavljenih istorijskih narativa. Znate, kada jedna država, evropska država, i kada njen parlament, u ovom slučaju Hrvatski sabor, donese odluku da obnovi vojno groblje, vojske, odnosno oružanih snaga, jedne kvislinške, zločinačke i genocidne države, kakva je bila nezavisna država Hrvatska, od koje se savremena Republika Hrvatska javno distancirala u svome ustavu, onda to govori da sa jedne strane imate nešto što je pravna sfera, pravna realnost, a to je mi smo se distancirali od toga kroz naš ustav, međutim, očigledno i u političkoj i u delu opšte društvene svakodnevice postoji jedan, verovatno to je teško proceniti, zato treba biti delikatan, jedan deo hrvatskog društva, deo političke, kulturne, posebno crkvene elite, rimokatoličke, koji je nekako srcem uz NDH, i onda u pojedinim periodima prosto to iz njih svesno ili nesvesno izleti. Ono što je po meni kao ljudskom biću, pre svega, sad apstrahujem i to da sam Srbin i državljanin Republike Srbije, ali pokušavam da budem objektivan. Znate, odluka parlamenta jedne države da obnovi vojno groblje ustaša, koje se nalazi na Mirogoju, dakle na Zagrebačkom glavnom groblju, i koje se nalazi u neposrednoj blizini masovne grobnice kozaračke dece, stradale upravo pre 80 godina, i za mene zastrašujuće i poražavajuće, ljudski poražavajuće. Znate, umjesto da Hrvatski sabor donese odluku da se obnovi spomen obeležje, to malo, skromno spomen obeležje dečici, stradalo je pre 80 godina na Kozari, ono donosi odluku da se obnovi vojno groblje ljudi koji su najvećim delom, možda ne svi, ali najvećim delom učestvovali u zločinu genocida nad pripadnicima srpskog naroda na teritoriji nezavisne države Hrvatske, ali također i učestvovali u holokaustu i samudaripenu, a to je stručni naziv za genocid počinjen nad Romima, upravo o čemu je kolega Cvetković detaljnije govorio. Koja je potreba parlamenta jedne države da bezmalo jednoglasno, samo je jedna poslanica glasala protiv toga, dakle, bezmalo jednoglasno donese odluku da se u godini kada se obeležava 80. godišnjica kozaračke tragedije obnovi ustaško groblje na Mirogoju, koje se nalazi u neposrednoj blizini masovne grobnice blizu 1000 dečice, srpske dece, ali čak i da nisu srpska, deca su u pitanju. Dece koja su brutalno stradala u kozaračkoj tragediji. Za mene to i nezamislivo i apsolutno neprihvatljivo na svaki mogući način.
Dragane, imamo još jednu potencijalnu inicijativu, to nije definitivno. Ideja je da se komemoracija blajburškim žrtvama preseli iz Blajburga u ličko mesto Udbina, koje znamo i danas broji najviše srpskog stanovništva. Zašto baš Udbina, da li tu ima neke simbolike i da li je to odgovor Republike Hrvatske na, čini mi se, zabranu komemoracije drugu godinu za redom i ideje austrijskih vlasti da za sva vremena to zabrane?
Pa vidite, da kažemo, srećnije zemlje u svetu su, poput Nemačke, Austrije, su se suočile sa svojom prošlošću i rešile da suzbiju svaki pokušaj i suzbiju sve tendencije obnavljanja bilo kakvih vrsta memorializacije i proslava, a kamoli proslava i isticanja bilo kakvih veze sa nacizmom. Za razliku od njih, hrvatsko društvo se još uvijek nije suočilo sa time. I mi imamo permanentnu posljednjih 30 godina i više tendencije da se izjednačava stradanje u Drugom svjetskom ratu jedne i druge strane. Ja razumem potrebu koju je još Tuđman plasirao sa željom da Jasenovac postane prvo groblje u kome će se sahranjivati i stradale ustaše koje preneće se njihovi, da bi se kao izvršilo nekako ujednačavanje. Svi su oni navodno žrtve rata. Ne, to nije dobar pristup. Zašto baš Udbina? Ni to nije ništa novo. Pre 10 godina sam imao priliku da gostujem na nekoj tribini u Udbini i primetio sam da je tamo napravljena katolička crkva na vrlo vidljivom mestu, na brdu. Mislim da je u tom trenutku bila najveća crkva u Hrvatskoj po obimu, po veličini kupole, visini. Tako da to nije novo. Treba na onoj teritoriji koja, da kažemo, predstavljava jezgro srpskog naroda, nacionalnog korpusa, na kojoj je živelo to jezgro srpskog nacionalnog korpusa na teritoriji Hrvatske, stvoriti takve simbole koji bi u budućnosti pokazivali da je to večna hrvatska teritorija. I to je ta igra sa identitetima u kojoj Hrvatska država igra nekako, da kažemo, na dva koloseka, htjeli bi ono što kada sede na dve stolice. S jedne da bi zadovoljila svoje struje u svom društvu, s jedne strane se pozivaju na antifašizam prema potrebi, kada nastupaju prema svetu, a za unutrašnju politiku koriste prilično nacionalno, ekstremno nacionalno priču koja bi zadovoljila taj deo stanovništva.
Osamnaest je časova 14 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje i mi nastavljamo razgovor sa našim gostima. To su Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida i muzejski savjetnik, istoričar dr. Dragan Cvetković.
Dejane, Muzej žrtava genocida se poprilično angažovao posljednjih par godina na aktualizovanju istorije sećanja i obrazovanju naše javnosti o dešavanjima ne samo u Jasenovcu nego na čitavoj teritoriji NDH. Upravo na 80. godišnjicu dešavanja i osnivanja Jasenovca u Beogradu je osnovan i memorijalni centar Staro sajmište. Kako će taj kompleks biti preuređen i koja će biti uloga vašeg muzeja?
Ono što je važno kazati, Muzej žrtava genocida je matična muzejska ustanova u Republici Srbiji u oblasti kulture sećanja na žrtve genocida počinjenog pripadnicima našeg naroda, na žrtve holokausta i Samudaripena, i to je utvrđeno nedavno usvojenim zakonom o muzejskoj delatnosti u Narodnoj skupštini. On je stupio na snagu u oktobru prošle godine. To znači da je faktički Muzej žrtava genocida utvrđen kao centralna institucija u Republici Srbiji koja se bavi kulturom sećanja i koja treba da bude neka vrsta središta bavljenja tom temom. S tim što mi tu našu matičnost simbolički širimo i na čitav srpski etnički prostor, okupljujući naše kolege i institucije iz regiona, dakle iz drugih država, pre svega iz Republike Srpske, kako bismo što celovitije i na naučnim osnovama došli do nepobitnih podataka koji govore o karakteru i obimu zločina genocida počinjenog nad pripadnicima našeg naroda u Drugom svjetskom ratu, ali takođe i nad pripadnicima drugih naroda, pre svega jevrejskog i romskog. Jedan od značajnih pomaka koji je učinjen tokom prošle godine jeste osnivanje memorijalnog centra Staro sajmište. On je osnovan posebnim zakonom, isto kao i Muzej žrtava genocida 1992. godine. Dakle, i to govori o jednoj specifičnosti. Dakle, Muzej žrtava genocida je institucija koja je osnovana posebnim zakonom. I jasna je bila intencija države zašto to čini. Isto je urađeno sada i sa memorijalnim centrom Staro sajmište. On polako počinje da radi. Izabrana je VD direktorka, upravni i nadzorni odbor, predstavnik Muzeja žrtava genocida kao matične institucije, jeste i član upravnog odbora Memorijalnog centra Staro sajmište, i on obuhvata kompleks nekadašnjeg logora Gestapoa na Beogradskom Starom sajmištu u razdoblju od decembra 1941. pa do leta 1944. godine, ali također zakonom o osnivanju Memorijalnog centra Staro sajmište toj ustanovi kulture opredeljeni, odnosno dat na staranje i lokalitet Topovskih šupa. I na taj način polako se kreće uređenje i osmišljavanje, dakle uređenje lokaliteta, ali i osmišljavanje sadržaja koji će biti prezentovani obrazovnih, naučnih, kulturnih, umetničkih i drugih na tim istorijskim prostorima. Ono što je važno, očekujemo svi zajedno i pripreme su uveliko u toku, da 22. aprila na nacionalni dan sećanja na žrtve genocida počinjenog nad našim narodom, žrtve holokausta i Samudaripena, otpočnu radovi na rekonstrukciji centralne kule u okviru memorijalnog centra Staro sajmište, tako da se nadam da će ova godina biti vrlo, vrlo konkretna u rezultatima i faktički označiti početak celovitog uređenja tog lokaliteta, ali takođe i lokaliteta na Topovskim šupama, odnosno Topovske šupe na autokomandi.
Nedavno je na inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića usvojena inicijativa da se leva obala Save upravo kod Starog sajmišta nazove obalom jasenovačkih žrtava i to je zvanično prvo obeležje koje žrtve Jasenovce imaju ovde u Beogradu. Da li je neophodno da u budućnosti imamo još, da kažem, tih obeležja i šta se još može učiniti kako bi jasenovačke žrtve i generalno žrtve NDH bile vidljivije našoj javnosti, ali bogami i svetskoj, jer pominjali smo kroz ovaj razgovor Jevreje, svi znaju za holokaust nad Jevrejima, ali je utisak nekako da se onome što se dešavalo u Jasenovcu i NDH tek sada polako otkriva i isplivala na površinu.
Hvala vam što ste kandidovali i ova pitanja. Dakle, kada govorimo o obali jasenovačkih žrtava, Beograd je faktički 80 godina nakon uspostavljanja Jasenovca dobio prvo javno obeležje jasenovačkim žrtvama. I to govori o kulturi zaborava, o ideološkom pristupu koji je postojao čitav niz decenija, o našem temeljnom neznanju kada govorimo o nacionalnoj prošlosti, a posebno ovim dramatičnim i tragičnim periodima nacionalne prošlosti 20. veka. Dakle, postavlja se prvo jedno potpuno normalno i očekivano pitanje. Kako je moglo da se desi da u Beogradu 80 godina ne postoji nikakva obeležija žrtvama Jasenovca? Dakle, to je apsolutno nedopustivo. I to je odgovornost svih u prethodnih 80 godina, ne samo političkih elita, kulturnih, duhovnih, intelektualnih elita, svakog građanina Beograda. Dakle, posle 80 godina mi dobijamo prvo skromno obeležje, sa tendencijom da se uspostave i druga obeležja. Dakle, to govori o tome da smo mi bili temeljno nezainteresovani. Dakle, u periodu od 1945. pa do 2000. godine u našoj zemlji objavljeno je negde oko 2700 naučnih studija u vezi sa Jasenovcem. Dakle, sa jedne strane vi imate naučnu produkciju, to je čitava jedna biblioteka, saglasit ćete se, to je ogroman broj knjiga i naučnih radova, različito kvaliteta. Nauka se Jasenovcem u određenoj meri bavila. Da li je to dovoljno? Ne. Daću drugi poražavajući podatak koji je možda komplementaran sa ovim podatkom da Beograd dobija obeležje jasenovačkim žrtvama posle 80 godina, a to je, ukoliko postavite pitanje koliko je doktorata o Jasenovcu odbranjeno na srpskim univerzitetima od 1945. godine pa do 2022. godine, dakle na svim srpskim univerzitetima, a to znači Beograd, Novi Sad, Niš, Priština, odnosno sada Kosovska Mitrovica, dobijete poražavajući podatak, a to je samo jedan. Jedan od 1945. do 2022. Ako tu izuzmete onaj period socijalističke Jugoslavije, kada je postojao tabu pristup Jasenovcu, Jasenovac nije bio tabu tema, o tome govori ovoliki broj naučnih radova i studija, ali je postojao tabu pristup. Ukoliko imate te podatke u vidu, mi danas žanjemo ono što smo sejali prethodnih decenija i pokušavamo sa ove vremenske distance, u vremenu kada imamo izuzetno mali broj preživelih Drugog svjetskog rata, kada imamo problem sa istorijskim izvorima, da rekonstruišemo nešto što je moglo mnogo lakše da bude rekonstruisano i saznajno savladano 40. 50. 60. godina. E sad, da ne bismo koristili onaj tipičan srpski izgovor da su uvek neki drugi krivi, ajmo da vidimo šta mi možemo da uradimo. Dakle, možemo da obogatimo i objektivizujemo svoje znanje, dakle, da nešto naučimo. I sa druge strane, da svi zajedno uspostavljamo ili rekreiramo kulturu sećanja i politiku pamćenja u našoj zemlji. Naša zemlja i naše društvo, i to govorim, uključujem i sebe kao građanina i kao Srbina, dakle delim tu odgovornost, nema definisanu kulturu sećanja, niti politiku pamćenja. Dakle, mi ne znamo čega se sećamo, zašto se toga sećamo i na osnovu čega se toga sećamo. I takvih primjera u Srbiji imate koliko god hoćete. Daću samo nekoliko rezultata takvog našeg višedecenijskog odnosa. Najveće stratište srpskog naroda na teritoriji današnje Republike Srbije u Drugom svjetskom ratu jeste spomen područje u Jajincima, koje pripada Beogradu. Ono je danas mesto za autotrke, za sunčanje, za sportske aktivnosti, za piknik, za proslavu dečjih rođendana. Pa pazite, najveće stratište, pojedinačno najveće stratište na teritoriji današnje Republike Srbije. Grad Leskovac na stratištu organizuje proslavu male mature za sve male maturante u Leskovcu. U Kragujevcu u Šumaricama postoji trim staza. U Kraljevu stoka pase na stratištu iz 1941. godine. Dakle, to niko ne radi nama sa strane, to radimo sami sebi, sopstvenom sećanju i sopstvenim stradalnicima. A pritom, čini mi se da nema porodice u Srbiji koja nema stradale u Drugom svjetskom ratu. Pogledajte kakav je naš odnos prema grobu neznanog junaka. Časovi joge se organizuju na groblju oslobodilaca Beograda redovno. Otiđite tamo. Tamo se šetaju kućni ljubimci i časovi joge se organizuju, ili treniz joge, već kako se to kaže. Znate, na groblju, gde ljudi počivaju. Dakle, to su nedopustivi anticivilizacijski postupci nas. Namerno kažem nas, da što delimo odgovornost, iako to ne činimo. Ali očigledno postoji dovoljan broj ljudi koji to čini. Dakle, u tom smislu, čini mi se da je neophodno da počnemo da obogaćujemo svoja znanja. Višak stereotipa podrazumeva manjak znanja. I mi vrlo često primećujemo, prateći određene istupe u javnosti, da se recimo o istorijskim temama mahom javljaju i govore ljudi koji nisu istoričari. I to sa uverenjem da su oni ti koji treba da tumače prošlost, vrlo često se manipuliše u javnosti kada govorimo o žrtvama našeg naroda u 20. veku, posebno u Drugom svjetskom ratu, nekada nesvesno, ali češće veoma svesno, zarad najčešće ličnih interesa i razloga. Dakle, da li postoji zabrana bavljenja Jasenovcem? Naravno da ne. Zašto bežimo od velikih tema? Zašto bežimo od velikih tema? Mi još uvek nismo savladali velike i najtragičnije teme Drugog svjetskog rata. Muzej žrtava genocida u tom kontekstu želi da da svoj doprinos kao nacionalna ustanova kulture, ali nije univerzitet i nije naučni institut. Iz toga se sada umrežavamo i pokušavamo da motivišemo naše kolege na univerzitetima, naše kolege u naučnim institutima, da svi zajedno krenemo da se sistematično, organizovano, smisleno bavimo i intenziviramo naše bavljenje istraživanjem zločina genocida počinjenog nad srpskim narodom, a sa druge strane, ono što je takođe veoma važno, to je internacionalizacija te teme. I vi ste s pravom primetili da se u međunarodnoj javnosti izuzetno malo zna o zločinu genocida počinjenog nad Srbima. Jedan od razloga su i ovi parametri o kojima sam govorio. Čini mi se da moramo da budemo mnogo odgovorniji. Mnogo odgovorniji i da prestanemo da delegiramo odgovornost sa sebe na druge. Tu smo u samom svetskom vrhu, ako bih tako rekao, u toj disciplini, uslovno rečeno, već da probamo da svoju odgovornost i realizujemo, a to je da počnemo da saznajemo iznova šta se dešavalo i da to znanje koristimo na najbolji mogući način.
Dragane, na kraju svog razgovora čuli ste kolegu Ristića šta je upravo rekao. Da li je neka naša sadašnjost utemeljena u neznanju i zaboravu?
Zavisi, ako govorimo uopšte o društvu, da. Ako govorimo o nauci, tu već imamo, da kažemo, polovičan rezultat. E onda opet dolazimo do pojedinačne odgovornosti među nama, da kažemo, stručnjacima koji se bavimo time. Dolazimo do situacije da ljudi imaju saznanja o određenim stvarima, konkretno o stradanjima, Drugom svjetskom ratu i sve to, ali im je zarad, rekao bih, nekog ličnog komfora lakše da izađu u javnost sa onim opšte prihvaćenim podacima i sa onim što ljudi žele da čuju, a ne sa onim što je objektivno i tačno, što nas kao instituciju i pojedince koje bismo da se time bavimo na striktno naučni način dovodi u problem. Jer onda ulazite prvo u sukob sa javnošću, a onda ulazite i u sukob sa nekim kolegama, što nam nikako nije potrebno. Kao što je rekao kolega Ristić, potrebno je da svi zajedno uložimo napor da dođemo do nekih objektivnih rezultata i saznanja koje ćemo plasirati u što širem mnjenju, da se ta tema drži prisutna u javnosti i da polako uvodimo društvo u neka realnija saznanja i da mu prezentiramo naše znanje koje bi se prihvatilo što kroz školski sistem, što kroz medijske nastupe, čemu evo i vi pomažete, i nadam se da će ovo imati slušalce. Ako promenimo jednog, troje, to je već dovoljno. Ajde, vidjet ćemo sledeća emisija, još troje, pa će to šestoro da priča drugima, tako da... A hajde da probamo da radimo u tom smeru, korak po korak. Izgubili smo 80 godina, ajde da narednih 80 uradimo nešto konkretno.
Dejane, vrlo kratko na samom kraju, kako gledate na sve prisutni revizionizam i jednu činjenicu da se nekako nameće teza u kojoj su žrtve zločinci, a zločinci žrtve?
Kao jednu pored ostalog, ne isključivo, ali kao jednu od posledica našeg nebavljenja tim temama. Ukoliko mi znamo šta se desilo u Drugom svetskom ratu, ukoliko smo utemeljeni u znanju, i ukoliko raspolažemo podacima, govorim čitava javnost, ne samo stručnjaci, usko specijalizovani, onda takvi narativi revizionistički ne mogu da prođu. Znate, ako ja znam šta se desilo u Jasenovcu, koji je bio karakter zločina, koliko je ljudi stradalo, zašto je Jasenovac uopšte uspostavljen, ko su bili zločinci, suprotan narativ koji bi to dezavuisao, koji bi falsifikovao, prosto žargonski rečeno ne može da prođe. Ali ukoliko ja ne znam dovoljno, onda jesam prijemčiv za određene kvazi-istorijske pseudonaučne narative. Mi sada nismo u ratu. Mi treba da se naoružamo znanjem i veštinama analize i razumevanja prošlosti. Zato što smo i dalje u identitetskom sukobu i u epohi tih suprotstavljenih istorijskih narativa. Protiv ideja, protiv tvrdnje, ne ratujete oružjem, već vodite intelektualnu borbu podacima, činjenicama, istorijskim izvorima.
Dejane i Dragane, mnogo vam hvala na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Slušali ste magazin U središtu pažnje. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju iz Muzeja žrtava genocida, pozdravlja vas Aleksandar Milivojević.